Pat labi, Facebookā ir izplatījusies ziņa, kas aicina it kā doties uz Rīgas satiksmes mājaslapu un iegādāties biļetes par krietni zemākām cenām, nekā viņas ir apstiprinātas. Mēs aicinām nekādā gadījumā nebeigt nekādus maksājumus, neklikšķināt uz šādām reklāmām. Vienīgā oficiālā vieta, kur šīs biļetes Rīgas satiksmē var iegādāties, ir vai nu lietotne Rīgas satiksmes mobilī vai Narvesen, vai arī dažādās mazumtirdzniecības vietās. Nekādā gadījumā caur internetu veikaliem neveicam nekādus maksājumus un nekādus biļetes par citādākām cenām neiegādāties. Par šādiem viltus profiliem esam arī sazinājušies jau ar Facebook un lūguši arī viņus nekavējoties sēst. Tāpat arī ziņosim citām atbildīgajām institūcijām par šādiem krāpnieciskiem gadījumiem.